Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттыктын 21 сентябрь, бешимби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков 24 KJ агенттиги менен журналист Кабай Карабековду сотко берип, 10 миллион сом өндүрүп берүүнү сурады.
Кабай Карабеков жазган макалада президент Алмазбек Атамбаевдин өткөн аптадагы Сочиге сапарында Кремль бир тууган Жээнбековтордун радикал араб уюмдары менен байланышы тууралуу маалыматына тынчсызданарын кыйытты деп жазган.
Ауганстандын президенти Ашраф Гани АКШнын жаңы стратегиясы ийгиликтүү болот деп үмүттөнөрүн айтты. Мына ушул жана башка баяндарды ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев менен болгон маекти алдыда уга аласыз. Молдалиев белгилүү дин аалымдарынын шайлоо өнөктүгүн аралашып жатышына чара көрүлүшү керек деп эсептейт. Алды менен соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Вице-премьердин Баткендеги сөздөрүнөн кийин өкмөт шайлоо боюнча республикалык штаб башчысын алмаштырды. Өкмөттөн бүгүн кабарлашкандай штаб башчылык милдет эми коопсуздук боюнча вице-премьер Темир Жумакадыровго жүктөлдү. Мунун алдында мурдагы штаб башчы вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиевдин 19 сентябрь күнү Баткенде жергиликтүү актив менен жыйынын жабык бөлүгүндө аларды СДПКнын президентке талапкери Сооронбай Жээнбековду колдоого үндөгөн чогулгандарга бюджеттен айлык алып жаткан эскерткен сөздөрү ачыкка чыккан эле. Бул маселе бүгүн парламентте дагы көтөрүлүп,
өкмөттүн вице-премьери Зилалиев 19 сентябрда Баткен облусунун активи менен жолугуп атканда үгүт ишин жүргүздү. Бул боюнча башкы прокуратура юридикалык баа бериш керек, жоопко тартыш керек,
деди республика Ата Журт фракциясынын депутат Мирланы Жээнчороев. Ал эми штаб башчылыктан четтетилген вице премьер Зилалиев өзү Баткенде айткандарын үгүт эмес деп эсептөөдө. Кыргыз өзбек чек ара келишими парламентте биринчи окуудан өттү. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек ара келишимин ратификациялоо маселеси жабык каралып, биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. Аны жыйынга чыккан 86 депутаттын 84 колдоп, 2 гана каршы добуш берди. Келер капталарда документ эми 2-3 окууда каралып добушка коюлат деп күтүлүүдө. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча алгачкы келишимге быйыл 5 сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапары учурунда кол коюлган. Мирзиёев өзү 2 күн мурда буунун башка ассамблеясында сүйлөгөн учурунда муну ири жетишкендик деп баалады. Өкмөттүн буга чейинки жарыясына караганда ал келишимде Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек ара тилкесинин 1170 чакырымы же 85% такталган. АКШ Иран өзөктүк келишимди өзгөртүүгө көнөттө үмүттөнөт. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон бул тууралуу 2015 жылдагы келишимдин башка катышуучулары менен Улуттар уюмунда 20 сентябрдагы сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйынында билдирди. Ал бул келишим боюнча Иран үчүн уран байытып өңдүү өзөктүк ишмердикке коюлган чектөө 2025 жылы бүтүп кала тургандыгына көңүл бурду. Тиллерсондун айтымында президент Трамптын администрациясы Иран менен келишимдин ушундай мөөнөтү бүтүп калчу жоолорун өзгөртүлүшүн көздөдү.
We do need the support, I think.
Бизге колдоо керек. Мен биздин европалык өнөктөштөр, башка өнөктөштөр келишим чын эле кайра кароо зарылдыгын Иранга айтышат деп ойлойм, деди Тиллерсон. АКШ мамлекеттик катчысынын алдында Франция президенти Эммануэль Макрон келишимдин кээ бир жолдорун кайра сүйлөшүүгө макулдугун, Текеран менен Вашингтон ортосунда талашка ортомчулук кылууга аракетине тургандыгын билдирген эле. Бирок Ирандын президенти Хасан Рохани кече буунун башка ассамблеясында кабарчылар менен маегинде келишимди өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн четке какты. Күнүнүн 6 ири державасы Иран менен 2015 жылы түшкөн келишимге ылайык ал өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна Тегеранга каршы киргизилген элалык санкциялары жоюлган болчу. Бирок АКШ лидерлери Иранды өзөктүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү баллистикалык ракеталарды кайра кайра сыноо менен келишимдин маңызын бузуп жаткан үчүн айыптап келишет. Түркия Иран, Ирак курд лидерлерине чара көрөрүн эскертүүдө. Мындай эскертүүлөр Ирактын курд автономиясынын көз карандык боюнча референдум алдында жасалып жатат. Аталган 3 өлкөнүн тышкы иштер министрлери Улуттар уюмунун башка ассамблеясына жолугуп, анын артынан таратылган билдирүүдө алар референдумга айныкс каршы экендиги айтылды. Иран, Ирак, Түркиянын билдирүүсүн ошондой эле референдум комиссиялык эмес деп аталып, ага каршы чараларды 3 өлкө координациялай тургандыгы дагы белгиленген. Мен референдумду токтотуп диалог баштоого чындап чакырам, деди кечеги өкмөт жыйынында Ирактын премьери Хайдар Алабади. Ирактын курд лидерлери көз карандык боюнча жыйынтыгы дароо эле мыйзамдуу күчкө эмес референдумун 25 сентябрда курд автоном жана ага коңшу аймактарда өткөрүүнү көздөдү. Коңшу Иран менен Түркиянын референдумга каршылыгы алар аймагында жашаган чоң сандагы курд азчылыгындагы мына ушундай кадамды жасоого шыктандырышы мүмкүн деген кооптонууларына байланыштуу. Бордук шайлоо комиссиясы үгүт иштерине мектеп окуучуларын тартуу мыйзамсыздыгын эскертүүдө. Бул тууралуу БШК комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Талас облусунда окуучулар талапкерлердин бири менен жолугушуу тартылганы боюнча Азаттык радиосуна комментарий берген учурунда билдирди.
Анда бизге маалымат келип түшкөн жок. Жашы жете электер үгүт иштерине катышпаш керек. Мыйзам боюнча 18 жашка чейинки жарандар үгүт иштерине үгүт жүргүзүүгө укугу жок. Ал эми сүрөттөргө түшүп, андан да фон жаратып, андан дагы ата-энелердин уруксат менен болот.
Деди Бегматов бүгүн КСДП президенттикке кызматка талапкер Сооронбай Жээнбековдун Талас облусунун Манас районундагы жолугушууна келген элдин арасында мектеп окуучуларда жүргөнүн Азаттык радиосунун аймактык кабарчысы маалымдаган Манас райондук билим берүү башкармалыгынын башчысы Замир Маркашев окуучуларын жыйынга келген алардын концерт көрүү максаты менен байланыштырды. Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы бул боюнча комментарий бере элек. Садыр Жапаровго атасын акыр сапарга узатууга уруксат берилген жок. Камактагы экс депутат жана оппозиция саясатчы Садыр Жапаровго атасын жаназасына катышууга уруксат берилген жок. Саясатчынын жубайы Айгүл Жапарованын бүгүн Азаттык радиосуна билдиргенине караганда уруксат алуу өтүнүчү жаза аткаруу кызматына жана жогорку сотко жолдонгон эле, бирок аталган эки орган тең өтүнүчтү четке кагышты. Камактагы саясатчынын атасы Нургожо Жапаров 20 сентябрда 84 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Сөөгү өзү туулган Түп районунун Кең Суу айылына 22 сентябрда коюлмакчы. Быйыл 23 мартта кыргыз казак чекерасынан кармалган Жапаров 2013-жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нарызык акциясындагы башаландыкты уюштур деген айып менен 11 жарым жылга кесилген. Өткөн аптада өкүмдү Бишкек шаардык сотуна күчүндө калтырган болчу. Жапаров өз соттолушун саясий куугунтук катары баалап келет. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Эми эртеңки күнгө карата барайы. Сентябрда Ысык Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 болсо, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 22 сентябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз күн ачык. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков 24 KG агенттиги менен журналист Кабай Карабековго каршы сотко кайрылып, 10 миллион сом өндүрүп берүүнү сурады. Ал ортодо диний ишмер Чубакажы Жалиловдун Жээнбековду колдогула деген үгүтүн айрым эксперттер динди саясатка колдонуу катары эсептеп, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Социал-демократиялык партиядан президенттикке талапкер болуп көрсөтүлгөн Сооронбай Жээнбеков, журналист Кабай Карабеков жана 24 KG маалымат агенттигине каршы арыз менен Бишкектин Свердлов райондук сотуна кайрылды. Жээнбековдун штабынан кабарлашканда 24 KG сайтына Кабай Карабеков жазган Сочиге сапар Кремлге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген аталыштагы макала сотко кайрылууга негиз болду. Макалада президент Алмазбек Атамбаевдин өткөн аптадагы Сочиге сапарында Кремль бир тууган Жээнбековдордун радикал араб уюмдары менен байланышы тууралуу маалыматына тынчсызданарын кыйытты деп жазган. Сооронбай Жээнбеков муну ушак жана жалган жалаа деп атап, моралдык зыян катары Кабай Карабеков менен 24 KG агенттигинен ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүп берүүнү соттон суранды. Жээнбековдун штаб башчысы Фарид Ниязов маалымат каражаттарына комментарий берип, макаланы шайлоо учурундагы каралоо катары сыпаттаган. Ошондой эле Жээнбековдун штабы 24 KG агенттигин шайлоону чагылдыруу боюнча каттоосун жокко чыгарууну өтүнүп, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. БШК бул өтүнүчтү четке какты, бирок сайттагы аталган макала өчүрүлдү. Ал эми Кабай Карабеков өзүнө каршы арыз түшкөнү тууралуу расмий маалымат ала электигин, аны менен таанышкандан кийин гана комментарий берерин Азатка билдирди.
Тиги соттон официалдуу түрдө келсин текст. Сизди да тааныштырып коеюн, өзүм да окуп чыгайын жок дегенде сотко чейин. И ошого жараша комментарий берем.
Бийлик тарапкеринин маалымат каражатынын үстүнөн сотко кайрылышы аргыл талкууларга жем таштады. Журналист Игорь Шестаковдун пикиринде бул доо арызды шайлоо кампаниясынан бөлүп кароого болбойт.
Сейчас идет предвыборная кампания. И понятно, конечно,
учурда шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Ошондуктан маалымат каражатына каршы арыздын берилишин дал ушул учур менен байланыштуу караш керек. Бул арыз ЖМБК саясий дивиденд алып келеби же тескерисинче анын имижине терс таасирин тийгизеби деген суроо кызык болуп турат. Менин пикиримде саясатчы үчүн оң таасир этчү нерсени көрө албай турам.
Скажем так, имиджа политика.
Ошол эле кезде бийлик талапкерине байланыштуу дагы бир окуя коомчулуктун талкуусуна түштү. Талапкерлер Сооронбай Жээнбеков менен Камчыбек Ташиев бириккени жарыяланган Жалал абаддагы шайлоочулар менен жолугушууга экс-муфтий, диний ишмер Чубак Ажы Жалилов да катышып, Сооронбай Жээнбековду колдоого үндөп сүйлөдү. Анда Чубак Ажы бул жыйынга жөнөкөй жаран катары катышып жатам деп билдирген.
Мен бул жерге мурдагы муфтий катарында же бүткүл дүйнөлүк аалымдар кеңешинин мүчөсү катарында же Кыргызстан аалымдар кеңешинин мүчөсү катарында эмес, кыргыздын бир уулу катарында, Кыргызстандын жараны катарында паспортун көтөрүп жүрөм. Мен ушул жерде өзүмдүн элимде, жеримде Камчыкенин жанында туруп, Камчыкеси жалгыз эмессиз, биз дагы барбыз. Эч нерсеге эсептешпестен Кыргызстандын тагдырын, кыргыздын тагдырын ыйманыбызды ортого коюп колдойбуз деп келип отурабыз.
Диний таанымал адамдын минтип саясий үгүткө катышып жатышына бир катар эксперттер динди үгүткө пайдалануу катары карап, мыйзамга каршы келет деп эскертишүүдө. Жарандык активист Адил Турдугулов бул көрүнүшкө баа берүү талабын койгон кайрылууну борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Активисттин айтымында Чубак Ажы Кыргызстан дин башкармалыгынын аалымдар кеңешинин учурдагы мүчөсү, ошондуктан анын үгүт иштерине катышуу укугу жок болчу.
Чубак Ажы Жалилов муфтиятындагы жанакы дин иштери боюнча дагы аялдар кеңешинде мүчөсү, ошондуктан бул түздөн түз динчил адам катары белгилүү жана юридикалык тил менен айтканда дин тармагындагы иштеген адам деп айтсак болот да. Анан кийин анын ошол шайлоо процессине катышууга мыйзам боюнча тыюу салынган, бирөөгө үгүттөгө тыюу салынат депчи. Анан бул жерде биринчиден Чубак Ажы Жалиловдон мурун өзү ошол Сооронбай Жээнбековдун штабына карата эскертүү же чаралар болуш керек деп баса айтып келе жатам.
Ал эми БШКнын төрайым орун басары Абжапар Бекматов бул кайрылуу сөзсүз каралат жана мыйзамдын чегинде чара көрүлөт деп ишендирди. Буга чейин Бош райком дин ишмерлерин үгүт өнөктүгүнө катышууга тыюу салаарын эскертип билдирүү тараткан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Тиешелүү мамлекеттик органдар белгилүү дин аалымдарынын шайлоо өнөктүгүнө аралашып жатышына көңүл буруп, чара көрүшү керек. Мындай пикири менен бүгүн Азаттык радиосуна курган маегинде дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев бөлүштү. Анын айтымында Чубак Ажынын Сооронбай Жээнбековдун үгүт жолугушуусунда ага добуш берүүгө үндөгөнү конституция баш болгон бир катар мыйзамдарды бузууга жатат. Молдалиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Чубак Ажынын талапкер Сооронбай Жээнбеков менен чогуу элдин алдында чыгып сүйлөшүн, чакырыктарды ташташын канчалык саясатка аралашуу деп бааласак болот? Себеби биздин мыйзамдар боюнча буга жол берилбейт да.
Мыйзамдардан мурун конституциянын өзүндө деле бул беренеси бар. 7-нчи беренесинде диний бирикмелердин жана дин кызматчылардын мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүнө тыюу салынат деп турат. Бул мамлекеттин ишине кийлигишүүнө тыюу салат деген бул шайлоо өнөктүгү, президент шайлоо деген бул ошо бийликке шайлоонун ишине булардын кийлигишүүнө тыюу салынат деп эле жазылып турат. Анан кийин ушу конституциялык мыйзам бар шайлоону өткөрүү боюнча, шайлоонун кодексинде. Ал жерде да ошол мамлекеттик кызматчылар кимдерге тыюу салынгандардын ичинде ушу диний кызматкерлердин шайлоонун өнөктүгүнө катышып агитация жүргүзгөнгө тыюу салынганы турат. Анан бул бизде болсо конституция боюнча диний уюмдар мамлекеттен бөлүнгөн. Диний негизде партия түзүүгө болбойт, саясатка кийлигишүүгө болбойт деп турат.
Бирок Чубак Ажы өзүн баягы жөнөкөй жаран катары, өзүн мен жөнөкөй жаран катары айтып атам деп айтыптыр да.
Бул мындай да, жөнөкөй жаран катары жүргүзү келсе анда бул арыз жазып туруп аалымдар кеңешинен чыгышы керек. Бул муфтияттын 2014-жылы жаңы кабыл алынган уставы бар. Ошол устав боюнча аалымдар кеңеши муфтийден жогору турат. Кыргызстандын муфтийин аалымдар кеңеши шайлайт. көп маселелерди чече турган уюм болуп алымдар кеңеши турат. Бул учуга кажы ошол өткөндөгү срогунда дагы азырда кайта алымдар кеңешине шайланган. Анан бул мындай да, мисалы үчүн өкмөттүк кызматтагы киши деле бир жерге барып алып, мен азыр силердин алдыңарда өкмөттүн кызматкер эмес, жөнөкөй жаран катары сүйлөп атам, силер мынау баланчага добуш бергиле деп айтса, ушул жөнөкөй жарандын айткан сөзү болобу? Мисалы үчүн журналистикада болот. Эми сиз журналист катары сүйлөшүп атсак, мынау эми могул сөздү эфирге чыгарбай эле же мындай жарыялабаган үчүн деп бир пикир айтып сүйлөшсө, бул жөнөкөй сөз болуп калат. А эгерде коомчулуктун алдында сүйлөп атып, анан кийин мен жөнөкөй эле жаран катары айтып атам дегенде, бул жөнөкөй жаран катары болуп эсептелбейт. Себеби деген коомчулук муну Алымдар кеңешинин мүчөсү экенин билет. Чубак ажынын мурда муфтий болуп шайланып жүргөн киши каалаганда жөнөкөй жаран боло бербейт. Адам өзү андай жөнөкөй жаран катары сүйлөгүсү келсе, анда Чубак ажы Алымдар кеңешинин катарынан чыгышы керек, арызын жазып аны бекиттирип алып постановлением порядка. Анан жөнөкөй жаран катары сүйлөй бер, пожалуйста.
Орозбек мырза,
ошондо дагы момент бар. Бул өзү мындай таасирдүү аалым, таасирдүү диний кызматкер. Анан ошонуку муну мындай экспертиза менен чечип калышка туура келет. Бул жерде дагы туура эмес кабыл алынып калат. Бул саясатка кийлигишип атат. Ачыктан ачык эле диний кызматкер.
Буга чейинки мына парламенттик шайлоо маалында дагы ошол эле Чубак ажыга байланыштуу маселе чыкты эле да, анан ошондо эскертүү берилип, ал эми азыр болсо ошол эле киши бийликтин өкүлүн коштоп жүргөнү, бул мындай эки башка мамиле болуп атканынын белгиси эмеспи? Ошол кезде сиз өзүңүз комиссияны жетектеп тургансыз.
Ошол кезде мен комиссияны жетектеп тургам дагы, ошол кезде биз тиги борбордук шайлоо комиссиясына, анан президенттик аппаратка биз официалдуу катышканбыз. И муфтияттын өзүнө дагы мынау тиги мыйзам бузуп атат диний кызматкер деп туруп, анан ошого борбордук шайлоо комиссиясы жооп берди. Калгандардан биз жооп алган жокпуз. Эскертүү берилди Чубак ажыга, мунун туура эмес жасап аткандыгы жөнүндө эскертүү менен эле чектелип калды. Анан андан кийин дагы бул баягы кайда баратасың элим боюнча дагы, анан башка ушундай бир саясий мероприятиялар боюнча көп пикирлерин билдирип эле, анан президент өзү чакырып алып дагы буга катуу замечание кылып сайттарга да чыккан, эсиңиздерде бар. Андан кийин тиги эменин желегин айырганы боюнча да билесиздер, мурда да бир окуя болгон. Израилдин желегин Турсунбай Бакир уулу Чубак ажылар болуп туруп, ушундай бир саясатка аралашып эле, анан баары эле бул өзү даже 9 миллион налог төлөбөй коюп муфтий болуп турган кезинде, анан буга кылмыш иши козголуп, анан кийин эле кутулуп чыгып кеткен.
Мыйзам, акыркы суроом, мыйзамдын бузулушу менен катар эмнеси менен кооптуу бул көрүнүш Кыргызстан үчүн? Эмнеден чочулашыбыз керек?
Мыйзамды бузган өзү коркунучтуу прецедент. Мыйзамдын бузулганына карабай коюш деген, бул кийинкилерге прецедент түзүп коет, мыйзамды буза берсе болот экен деп. Анан эгерде бул бийлик тараптан реакция болбой атса, анан калган звенолордо дагы мындай мыйзам бузуулар кетип калат да, бизге деле эмне болбойт бекенби мындай мыйзам бузганга деп туруп.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Сиз ушул жана башка макала маектерди биздин сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дарыя Азаттык чекит орг. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек ара келишимин ратификациялоо маселеси жабык каралып, биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. АКШ Иран өзөктүк келишимди өзгөртүүгө көнөт деп үмүттөнөт. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон бул тууралуу 2015 жылдагы келишимдин башка катышуучулары менен Улуттар уюмунда 20 сентябрдагы сүйлөшүүлөрдөн кийинки басма сөз жыйынында билдирди. Дүйнөнүн 6 ири державасы Иран менен түзгөн келишимге ылайык, ал өзөктүк программасын чек көнүп, мунун ордуна Тегеранга каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Түркия, Иран, Ирак күрд лидерлерине чара көрөөрүн эскертүүдө. Мындай эскертүүлөр Ирактын күрд автономиясынын көз карандысыздык боюнча референдум алдында жасалып жатат. 59 жаштагы Казакстандын мурдагы премьер-министри Серик Ахметов түрмөдөн бүгүн бошотулду. Ахметов коррупция боюнча айыпталып, 2015 жылдын декабрында 10 жылга абакка кесилген эле. Бирок 2016 жылы ал өз күнөөсүн мойнуна алып, кечирим берүүнү сурагандан кийин жаза мөөнөтү 2 жылга кыскартылган. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүз улантабыз. АКШнын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы ийгилик тапчудай. Мындай билдирүүнү Ооганстандын президенти Ашраф Гани Нью-Йоркто Азия коомунун жыйынында 20-сентябрда сүйлөгөн учурунда айтты. Гани белгилегенде АКШнын мурдагы президенти Барак Обаманын Оогандагы согушту ийгиликтүү аяктап, америкалык аскерлерди чыгарып кетүү стратегиясы Обаманын Ооганстанда өнөктөшү жок болгондуктан улам ийгилик тапкан эмес. Гани Барак Обамадан айырмаланып, АКШнын азыркы президенти Дональд Трамптын кабылда өнөктөштөрү бар деп айтты. Ал ошондой эле Трамп өз стратегиясын Ооган бийлиги менен бирге талкуулап, кеңешкенден кийин жарыялаганын кошумчалады.
With President Trump's recent announcement of a strategy to counter terror,
АКШ президенти Дональд Трамп Түштүк Азия менен Оогандагы террорчулукка каршы стратегиясын жарыялаган соң, кабылдын Америка жана эл аралык коомчулук менен туруктуу өнөктөштүгү жанданды. Биз аныктыкка карай багытты бекем карманган стратегияны кубаттайбыз. Ооган эли көп жылдардан бери АКШда мындай чечкиндүүлүктү күтүп келген.
Деген Гани так айтпаганы менен өз билдирүүсүндө Ооганстандын мурдагы президенти Хамид Карзайды да сындай кетти. Маалым болгондой учурунда Карзай менен Вашингтон айрым маселелер боюнча тил табыша албай келишкен. Ошол эле учурда Гани Обамага Ооганстандын америкалык аскерлердин баарын чыгарып кетпей, кайсы бир бөлүгүн калтырганы үчүн ыраазычылык билдирди. Ооган президентинин айтымында Обаманын бул чечими Талибан кыймылы өлкөдө бийликти басып алуу аракетин активдештиргенде Ооган өкмөтүнө кыйла жардам бергенин кошумчалады. Ал эми улуттук коомдук радиого 21-сентябрда курган маегинде Трамптын Ооганстан боюнча стратегиясынын буга чейин Ак Үй тарабынан ачыкталбаган айрым пункттары тууралуу дагы айтты. Ал Трамптын администрациясынын максаты жакынкы 4 жылда Ооганстан аймагынын 80% өкмөттүн карамагына алуу экенин айтты. Кошмо Штаттардын баамында ушул тапта өкмөт түздөн түз өлкө аймагынын жарымын гана көзөмөлдөйт.
Бул стратегия Талибан кыймылы жана анын тарапташтары согуш менен жеңишке жетпестигинен да кабар берет. Бир гана саясий жол менен биз тынчтыкка жете алабыз. Мен Талибан кыймылын сүйлөшүүгө чакырам.
To engage in an intra-Afghan dialogue.
Ушул жумада АКШнын коргоо министри Джим Мэттис жаңы стратегиянын алкагында Ооганстанга кошумча дагы 3000 аскер жайгаштырыларын жарыялаган. Мунун жыйынтыгында бул өлкөдөгү америкалык жоокерлердин жалпы саны 14000 ашат. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп өз стратегиясында Пакистанды экстремисттик топторго баш калка берип колдоп жатат деп Исламабадды сынга алган. Гани болсо соңку билдирүүсүндө коңшу Пакистан бийлигин да диалогко чакырды. Ал эми Пакистан бийлиги Трамптын айткандарын четке кагып келет.
Ирактык курдтор расмий Багдаддын жана коңшулардын каршылыгына карабай көз карандысыздык боюнча референдум өткөргөн турат. Талаштуу референдум кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Казакстанда латын арбинин алгачкы долбоору сунушталары менен кызуу талкуу жана сын пикирлер жаралды. Коңшулаш өлкө 77 жыл колдонгон кирилл алфавитинен эмне үчүн азыр баш тартып жатат? Кыргызстанда латын арбине өтүү чакырыктары канчалык жүйөлүү? Дал ушул эки темага арналган азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын 21-сентябрда 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Эми жергиликтүү баяндардан Жогорку Нарын каскады курула турган Нарын районунун Ташбашат айылынын эли учурда ГЭСке берилип кеткен жерлердин ара бөк калганына кабатыр болуп жатышат. ГЭС куруу үчүн бийликтин бир эмес эки жолку аракети ишке ашпаганын көргөн айрым тургундар ГЭСтен үмүттөрүн үзүп, жерди кайра элге кайтарып бериши керек деген ойлорун айтышууда. Ошол эле убакта куралган иш куру калмак беле деп оптимисттик маанайдагы тургундар да жок эмес. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Учурда Ташбашат айылына тийиштүү жалпы 200 гектардан ашык жер Жогорку Нарын каскаты курулат деп кестин карамагында турат. Жергиликтүүлөр болсо бул жердин пайдаланылбай тургандыгына кабатыр болушуп, жок дегенде элге убактылуу бере турса, биртке болсо да малдын тоютун ошол жерден жыйнап алсак пайдасы тиет беле деген ойдо. Ташбашаттык Жакшылык Сүйүн уулу мындай дейт.
Өзүлөрү иштетип кетсин же иштебесе кайда жерди элге берсе жакшы болмок бир чети чыгат. Элди аябай кыйналып кетти да кайдачы. Жердин баары могу жерде деген канча? Күпөсүн 205 гектарын ушу эл пайдаланчу да. Ошо жерде эл ошол жерлерди да пайдалана алды да. Азыр жердин ызычусу да көп да ич арачы. Ошонун айынанчы. Азыр айыл ичинен ошо жер маселеси дагы кыйын болуп калды. Анан иштеп кетсе бизге деле жакшы болмок. Бир чети.
Алгач кестин куруучулар үчүн айыл салынып иш жүрүп жатканда айыл эли таза суу менен дагы камсыз болуп жыргап эле калышкан. Бирок курулуш токтоп, эшиктер жабылгандан бери жергиликтүүлөрдүн иши кайра арыктагы сууга түштү. Эгер деле 5 жыл мурунку бийликтин планы менен ташбашаттыктардын кыялы ишке ашканда, айылдагы мектеп, бала бакча, таза суу маселелери чечилип калмак. Айыл тургуну Таалайкүл Исакова эки баласын 2 чакырым алыста жайгашкан мектепке жиберип жаткандыгын айтат.
Кесен суу алчубуз, кеске мындай бир неме чыгарып беребиз деген колонкачы, бирок ал деле неметилген жок. Премьер келип чыгарып беребиз деген, бирок ал деле ишке ашкан жок. Ошо. Ичинен суу алчубуз, бизге суубуз арыктан чебиз да биз. Мына аккан суудан чебиз. Бизде водопровод жок. Мына биякта кес иштеп атканда алчубуз, ичинен чыкканга суу алчубуз. Жакшы эле болчу.
Кестин курулушу башталганда аз болсо да айылдын ишке жарамдуу жаштары жумуш менен камсыз болуп калган дейт Ташбашат айылдык кеңешинин мурдагы депутаты Аятбүбү Касмалиева. Ушунча башталып калган иш ташталбастыр деген Касмалиева оюн мындайча бөлүштү.
Кестеги курулушта бүтөт. Анан мына берекендей социалдык маселелер оңолот, мектептер курулат, бакча курулат, өзүнчө да чоң имараттар болот деп ошентип айтылган. Кийинчерээк эле курулуштун баары курулмак турсун, өзү кес өзү жанагынтип токтобой иштебей калды. Эми курулган иш кур калбайт деген сөз бар кыргызда илгертеден. Бул кандай болбосун майда кестер курулуш керек. Себеби мунун жакшы жагы эмнесин баарын өзлөрү изилденди да, баары көрдү да, канча деңгээлде мамлекетке пайдасы тиет. Анан бул боюнча калбаш керек.
2012 жылы Орусия өкмөтү тарабынан башталган бул курулуштун алгачкы жыйынтыгын Кыргызстан өткөн жылы эле көрө баштамак. План боюнча 2016 жылы алгачкы гидроагрегат ишке берилип, кестин толук курулушу 2019 жылы аяктамак. Бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу токтоткон. Андан соң быйыл кести чех компаниясы курмак болушкан менен андан да майнап чыккан жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Одан кеткен ушул жана башка макала баяндарды сиз биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг эми ушул тапта сайтыбызда кайсы макалалар көп окулуп, кайсы видеолор көп көрүлүп жаткандыгы тууралуу биздин сайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы түзөгөн айтып берет. Зейнеп.
Саламатсыздарбы? Ушул сааттарда биздин сайтыбызда вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин Баткен облусунун активи менен жолугушуу учурунда айткан сөздөрү, президент Алмазбек Атамбаевдин Бириккен Улуттар Уюмундагы калкка кайрылуусу, чехиялык Лигластрейдинг компаниясынын тегерегиндеги соңку кырдаал тууралуу макалалар окулуп талкууга түшүп жатат. Мисалы, чехиялык компания менен үзүлгөн келишим тууралуу макалага түшкөн пикирлердин айрымдары менен тааныштырсам, бир окурманыбыз мындай пикирин калтырган экен. Эгерде ушундай келишим аткаминерлердин жеке өзүнүн бизнесине тиешелүү болгондо ийине жибине чейин өнөктөштүн мүмкүнчүлүгүнө чейин текшерип анан кол коюшмак. Ал эми мамлекеттин кызыкчылыгына булар баш оорутуп отургусу келбейт. Бул жоопкерчиликтин жоктугу, кылган ишине жаза албагандыктын натыйжасы. Тиешелүү адамдарды жоопко тартыш керек. Ошондо мындан кийинки келишимдерди кылдаат иштеп калышат. Болбосо мындай мамлекетке зыяндар токтобойт жана салык төлөөчүлөрдүн эсебинен топтолгон акча оңго солго чачыла берет, деп жазат окурманыбыз. Дагы бир окурман мындай сын пикирин жазган экен. Бул кестерибиз туулбай жатып тунаачы отурган болду го. Эмне үчүн ушул тармакты ийне жибине чейин билген адистерибиз жокпу? Улам бир келишим түзүп, кайра бузулуп, аз келгенсип доо өндүрүп келишим түзүп жатканда эмнеге иликтөөгө албайсыңар? Буга чейинки ишмердүүлүгүн такташыңар керек да, деп жазат окурманыбыз. Кошумчалай кетейин, ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кечеги чыгарылышында да кыргыз өкмөтү келишим түзгөн чехиялык Лигластрейдинг компаниясы жана тийиштүү аткаминерлердин жоопкерчилиги тууралуу сөз болгон эле. Иликтөөнү сайтка киргенде эле көрө аласыз, аны бага ачылбаган кестер деген аталыш менен чыгардык. Урматтуу угармандар, ошондой эле мультимедиа рубрикабызга дагы киргенди унутпаңыздар. Мисалы, балдакчан футболчу деген тасманда сунуштам келип турат. Азиз Давранов буту соо кезде футболчу болуп Кыргызстан курама командасын эл аралык мелдештерге алып чыгууну кыялданчу. 7 жашында жол кырсыгына кабылып бир бутунан ажыраган эле. Мына ушул Азиз тууралуу видеону сайтыбыздын мультимедиа рубрикасынан таба аласыз. Ошондой эле дагы бир жаңылык менен бөлүшкүм келип турат. Азаттыктын чет өлкөлөрдө жашаган журтташтар арасында жарыялаган сынагы да соңуна чыкты. Тазалык, экология, билим берүү, жол коопсуздугу, транспорт, туризм, миграция жана башка орчундуу тармактар боюнча ондогон кызыктуу баяндар, умуктуу сунуштар түшкөнүн белгилейм келип турат. Иргелгенден кийин кыргызча, орусча барабызга жалпысынан 50 жакын материал жарыяланды. Жеңүүчүлөрдүн тизмесин сайтыбызга киргенде эле көрөсүз. Булардын баардыгы азаттык чекит.org сайтында, ошондой эле биздин веб-барабызды орус тилинде да окуңуз. Бул үчүн Рус чекит, Азаттык чекит.org дарегин териңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Түз ободо Азаттык чекит.org сайтынын редактору Зейнеп Мартбек кызы болду. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Анда арай көз чарай талкуусу күтүп турат.